o květnových nedělích při večerní mši svaté je promluva májová letos o ochraně Panny Marie k svatému Janu Boskovi. Ale snad nebude na škodu předeslat několik slov. Je předvečer našeho osvobození. Předeslat několik slov díků těm, kteří pro naše osvobození pracovali, trpěli. A učinit si rozhodnutí, že dosaženou svobodu si zachováme, uchráníme. Bylo to smutné, když na naší vlast padl stín obsazení. Země, kterou nazýváme krásnou jako ráj na pohled. Ta země se proměnila v očistec. Někdo by řekl v peklo, ale peklo je věčné a tady to bylo myšleno a vyjádřeno na 1000 let. Zůstalo z toho 6 roků. Roků bolestných. A hned bylo potřebí pro svobodu pracovat. Pracovali v zahraničí a tam vedl tu vládu katolický kněz, byl ministerským předsedou. Pracovalo se doma a tam se účastnili všichni. A pracovalo se i morálně. Udržovat v lidech vědomí, tak to nezůstane. Bůh to tak nenechá. A tuto práci dělal každý kostel. Pěkně to řekl syn prvního prezidenta, kdybyste jenom byli v kostele četli evangelium, tak jste lidem vštěpovali jistotu, že pravda zvítězí. Všem, kteří pracovali, ať odplatí Pán Bůh. Ale práce byla spojena s utrpením. I těm, kteří trpěli doma, a nebo v těch vyhlazovacích táborech, i těm, ať patří naše vzpomínka, nezapomenout. Když čtete dějiny těch táborů, tak si teprve dovedem představit to moře bolesti. Pěkně o tom vypravoval pan kardinál Trochta, kterého už vezli jako mrtvého do krematoria. Vypravoval o tom pražský arcibiskup kardinál Beran, který sám slaboučký v těch lidech udržoval víru. Trpěli. Dík platí těm, kteří za svobodu bojovali. Bylo to v těch letech 39, 41, 40, bylo to ve Francii, v Anglii, v Itálii, v severní Africe. A od roku 41 bojovali v té veliké svaté zemi ruské. A největší dík těm, kteří za svobodu prolili krev, kteří se té svobody sami nedočkali. Opakovat jim ten slib, vaší krve rudé národ vždycky bude vděčně vzpomínat. Tím jsme jim povinováni. Svoboda je veliký dar. Toho si musíme vážit, jinak bychom jej mohli znovu ztratit. Musíme si hájit všechny ty 4 základní svobody. Svobodu od hladu. Znáte ten příběh, jak ho vypravoval Lev Tolstoj, o vychrtlém vlkovi, který v zimě hladoví a třese se mrazem. A o vykrmeném psovi, který mu vypravuje, že on má teplo ve své boudě a pokrmu má vždycky dost. a vlk už se chce dát do služeb lidí, ale v tom vidí, že pes má na krku obojek a pod ním skrvavené maso. Od čeho to máš? No jsem uvázán na řetěze. A vlk na to říká, nech si svoje obydlí a nech si svoji stravu, ale já si nechám svou svobodu. Svoboda je cennější než pokrm. Ovšem, člověk má mít nejenom dostatek pokrmu, ale i dostatek svobody, obojí dvojí. Za druhé, musíme uchránit svobodu od strachu. Strach je zlá věc. Vzpomenout za války, jak jste se ohlíželi kolem sebe, jestli vás někdo neposlouchá, jestli vás někdo neudá. Ale strach není důstojný křesťana. Bývali Čechové statní junáci, bývali Rekové, jak je znal svět. Báli se jen jednoho, Boha, Boha urazit. A před lidmi říkali, jsme si všichni rovni, ty pán, já pán. Odložme strach z těch, kteří nám strach nahánějí. A když budou vidět, že jejich pohrůžky neplatí, tak ztratí nad námi moc. Když jednám správně, nikoho se nemusím bát. Pamatujme, strach a zbabělost není důstojná křesťana. Potom je svoboda projevu. Angličané mají heslo sám žij a nech druhého žít. Na světě rostou stovky květin a každá tu má své místečko, každá má svou barvu, svou zvláštní vůni. Nechtějme všechny lidi vmáčknout do jedné formy, abychom mohli svoje přesvědčení mít a veřejně beze strachu je projevit. Toto dlužíme těm, kteří za svobodu bojovali a umírali. A poslední je svoboda přesvědčení a náboženství. V posledních dnech jsme slyšeli z úst hlavního představitele politování, kolik křivdy bylo způsobeno věřícím lidem v jeho veliké zemi. A slyšeli jsme příslib, že toto bude napraveno a že nesmí se to už opakovat. Náboženství si uchovat. Pamatujme, tam, kde upadla víra, tam se houfně začaly budovat věznice a psychiatrické léčebny. A to se dnes veřejně přiznává, že statisíce lidí šlo do věznic a táborů pro svou víru, a nebo když ne do táborů, tak do léčeben. Ať můžeme veškerou svou energii vydat pro blaho milované země. Jestliže by někdo ohrožoval náboženství, tak nás nutí, abychom se bránili a část té naší energie se odčerpává na obranu víry. Jestliže máme pokoj, tak všechnu energii, co máme, dáme do služeb společné vlasti. To je myšlenka zítřejšímu dni. V životě svatého Jana Boska máme dnes probírat jeho kněžské svěcení a jeho hvězdnou hodinu, jeho rozhodnutí plně se dát do služeb výchovy mládeže. Na kněžském semináři, kde on studoval, byl nápis: zachmuřeným lidem se čas vleče pomalu, veselým lidem letí čas rychle. A on byl veselý. Byl jako sluníčko, ať přišel mezi profesory, nebo mezi spolužáky, a nebo mezi ty chlapce, kteří ho v semináři navštěvovali. 6 let uplynulo a 3. června 1841 byl v Turíně vysvěcen na kněze. Za pár dní na to na Boží tělo sloužil v rodné farnosti Castel Nuovo svou primici. Když po všech slavnostech se vrátil domů, řekla mu maminka pamětihodná slova: stal se s knězem a jsi Kristu blíž. Pamatuj, začít sloužit mši svatou znamená začít trpět. Teď tomu ještě věřit nebudeš, ale zakusíš to později. Vím, že se za mě budeš modlit a to mě stačí. Jinak se o mě nestarej a plně se věnuj spáse duší. Tak mluví zbožná křesťanská matka. Jan Bosco se rozhodl ještě 3 roky studovat na Ústavu pro vyšší vzdělání kněží. A tam se mu stala 8. prosince 1841 tato příhoda. Šel sloužit mši svatou, byl svátek neposkvrněné, a tu vběhl do zákristie výrostek, tak chudě oblečený. Kostelník mu dává misál a říká: tak běž s velebným pánem ministrovat. To já neumím. Vyháněl ho pryč a kněz říká: počkejte, jak se jmenuješ? Bartík. Co dělá tatínek? Umřel. Maminka zemřela. Čím se učíš? Zedníkem. Chodil jsi do školy? Ne. Byl jsi u přijímání? Ne. Ale pískat umíš? To umím. Tak počkej po mši, budeme pískat. Vzal ho k sobě, tam si chvíli pískali, potom ho naučil dělat kříž a pomodlit se Zdravas Maria. A řekl mu: přijď zase a přiveď kamarády. To byla jeho hvězdná hodina. To byla vyhýbka v jeho působení. V Turíně tehdy plně nasadila průmyslová revoluce. Ne už řemeslná výroba, ale tovární výroba. Továrny rostly jako houby po dešti. Bylo potřeba učedníků, zednictví, tesařů, pokrývačů, natěračů a z vesnic chodili chlapci a poněvadž se podbízeli, měli mzdu maličkou. Ubytování někde v podkroví, 6 chlapců namačkaných v malinkém pokojíčku a tam rostla i zločinnost, takže oni dodávali největší kontingent do polepšovny. A této mládeži zanedbané, chudé, nešťastné se rozhodl Jan Bosco sloužit. Věděl, že jim nelze hned podávat náboženství. To jsou tvrdé požadavky. Malým dětem se lék podává v čokoládovém balení. Jím bylo potřebí to náboženství podávat zároveň se zábavou, se sportem, s hrami, s hudbou. Ale kam je vodit? Chlapců chodili už 100. Představený toho ústavu řekl: můžete si hrát na dvoře ústavu. A tak tam bylo plno radosti, běhání, křiku, ovšem taky škoda. Míč občas místo do bránky vletěl do okna. Chlapci pošlapali záhony, polámali květiny ale představený ústavu říkal, lepší je mít škodu na tom hmotném a zdokonalit duši, než kdyby to bylo obráceně. Přitom si vzpomínám na starého kněze jezuitu Leopolda Škarka, který nám vypravoval, když jsem byl chlapcem, tak u nás hořelo. Já jsem se vrátil ze školy, plakal jsem a maminka mě řekla, Poldíčku, ta škoda na domě se napravit dá. Ale kdyby ses nám pokazil ty, to by se už napravit nedalo. A on si to od dětství pamatoval do vysokého stáří. A proto vděčíme Janu Boskovi za jeho prozřetelnostní práci na záchraně ohrožené mládeže. A v tom je oceněn jako veliký vychovatel. A jeho pomocnice, Panna Maria, ta mu slíbila už jako chlapcovi, dostaneš vlky a divokou zvěř a ty z nich uděláš tiché beránky. Škoda, že tuhle ta požehnaná činnost kněží Salesiánů u nás v naší vlasti teď neexistuje. Bratři.